สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stone Age Economics ของ Marshall Salins เป็นงานมนุษยวิทยาเศรษฐกิจเชิงคลาสสิกที่รวมบทความสำคัญหลายชิ้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการผลิตการกระจายทรัพยากรและความหมายของความมั่งคั่งในสังคมนักล่าและเก็บของป่ารวมถึงสังคมชนเผ่าหรือสังคมที่ถูกเรียกว่าดั้งเดิมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเศรษฐกิจในฐานะระบบคำนวณผลประโยชน์แบบแยกขาดจากสังคมแต่เสนอว่าเศรษฐกิจฝังอยู่ในวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางเครือญาติพิธีกรรมและระเบียบทางสังคมซาลินตั้งคำถามกับความคิดแบบสมัยใหม่ที่เชื่อว่าความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมย่อมหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เหนือกว่าเสมอเขาใช้หลักฐานเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเป็นฐานเพื่อชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการดำรงชีพแบบยังชีพอาจมีเหตุผลภายในของมันเองและอาจให้เวลาว่างความมั่นคงความพอเพียงในอีกรูปแบบหนึ่งหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายและเพื่อท้าทายยกรอบคิดทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดสังคมมั่งคั่งดั้งเดิมที่ท้าทายภาพนักล่าเก็บของป่าผู้ขาดแคลนซาลินยังเชื่อมแนวคิดนี้เข้ากับเวลาและแรงงานโดยชี้ว่าการดำรงชีพแบบยังชีพอาจเปิดพื้นที่ให้มีเวลาพักผ่อนและมีจังหวะชีวิตที่ไม่ถูกบีบด้วยวินัยการผลิตตลอดเวลานี่เป็นเหตุผลที่หนังสือมีน้ำหนักทางวิชาการมากกว่าการเป็นเพียงคำโต้แย้งเชิงศีลธรรมเพราะเขาไม่หยุดที่การยกย่องความเรียบง่ายแต่พยายามอธิบายว่าระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆถูกกำหนดโดยเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาอย่างไรการอ่านประเด็นนี้จึงช่วยให้เห็นว่าคำว่ามั่งคั่งในหนังสือไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยทางวัตถุแบบโลกทุนนิยมแต่หมายถึงความสามารถในการสนองความต้องการอย่างเพียงพอภายใต้ข้อจำกัดของสังคมและสิ่งแวดล้อมประเด็น2เศรษฐกิจในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไม่ใช่พฤติกรรมคำนวณผลประโยชน์ล้วนๆการมองเศรษฐกิจเป็นหมวดหมู่ของวัฒนธรรมทำให้หนังสือมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อวิธีศึกษาสังคมมนุษย์เพราะมันปฏิเสธการแยกเศรษฐกิจออกจากการเมืองและศาสนาแบบเด็ดขาดซาลินเสนอว่าถ้าจะเข้าใจการดำเนินชีวิตของสังคมใดสังคมหนึ่งต้องดูว่าผู้คนสร้างความหมายให้ทรัพยากรอย่างไรใครมีสิทธิ์เข้าถึงอะไรและอะไรทำให้การแลกเปลี่ยนหนึ่งมีสถานะเป็นหน้าที่ทางสังคมมากกว่าธุรกรรมส่วนตัวประเด็นนี้สำคัญต่อผู้อ่านร่วมสมัยเพราะเตือนว่าแบบจำลองเศรษฐกิจที่ดูเป็นกลางอาจจริงๆแล้วสะท้อนค่านิยมเฉพาะของสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะการวิจารณ์ทฤษฎีและในฐานะการเปิดพื้นที่ให้มองเศรษฐกิจเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบประเด็น3ความเป็นอยู่ของแรงงานครอบครัวการผลิตเพื่อยังชีพและตันกะภายในของชุมชนจุดนี้ไม่ใช่เพียงคำบรรยายวิถีชีวิตแต่เป็นข้อโต้แย้งเชิงโครงสร้างว่าเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่บนการแยกแรงงานออกจากครอบครัวและชุมชนเมื่อการผลิตยังผูกกับความผาสุกของครัวเรือนแรงจูงใจและการจัดสรรทรัพยากรก็เปลี่ยนไปอย่างมากหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าทำไมแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพแบบโรงงานอุตสาหกรรมไม่อาจใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินทุกสังคมได้ซาลินมองว่าการผลิตเพื่อยังชีพไม่ใช่ภาวะล้าหลังแต่เป็นระบบที่มีตรรกะเฉพาะของการรักษาความมั่นคงและความกลมเกลียวในชุมชนการอ่านประเด็นนี้จะทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นประเด็น4การแลกเปลี่ยนแบบต่างตอบแทนและการกระจายทรัพยากรในฐานะกลไกสร้างสังคมความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ตรงที่มันอธิบายว่าเหตุใดการแจกจ่ายทรัพยากรจึงช่วยสร้างระเบียบสังคมได้ไม่ใช่เพียงทำหน้าที่แก้ปัญหาความขาดแคลนการกระจายจากศูนย์กลางหรือผ่านเครือข่ายเครือญาติมีผลในการยืนยันอำนาจสร้างความเป็นสมาชิกและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตัวเองล้วนหนังสือจึงไม่ได้มองการแบ่งปันในฐานะความใจดีส่วนตัวแต่เป็นระบบที่มีตรรกะและหน้าที่ทางสังคมชัดเจนซึ่งอาจต่างจากตลาดเสรีโดยสิ้นเชิงการเข้าใจหัวข้อนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเหลื่อมล้ำและความร่วมมือถูกจัดรูปผ่านวิธีแลกเปลี่ยนอย่างไรและทำไมเศรษฐกิจของสังคมขนาดเล็กจึงอธิบายด้วยแนวคิดเรื่องราคาและกำไรเพียงอย่างเดียวไม่ได้ประเด็นสุดท้ายบทวิจารณ์ความก้าวหน้าแบบเส้นตรงและคำถามต่ออารยธรรมอุตสาหกรรมเด่นนี้ทำให้ Stone Age Economics มีผลสะเทือนยาวนานเพราะมันไม่ได้อยู่แค่ในวงวิชาการแต่แตะคำถามพื้นฐานว่ามนุษย์ควรจัดองค์กรเศรษฐกิจอย่างไรจึงจะน่าอยู่จริงๆเมื่อหนังสือเสนอว่าสังคมยังชีพบางแบบอาจมีสุขภาวะและความสมดุลสูงกว่ามันจึงบังคับให้ผู้อ่านหันกลับมาทบทวนค่านิยมที่ผูกความสำเร็จกับการเติบโตไม่หยุดยั้งความคิดนี้มีอิทธิพลต่อการถกเถียงเรื่องความพอเพียง การลดการเติบโตและทางเลือกนอกเหนือจากทุนนิยมแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ยากจะปฏิเสธว่าหนังสือได้เปลี่ยนกรอบคำถามจากจะผลิตให้มากขึ้นอย่างไรไปสู่จะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะพอเพียงและมีความหมายโดยสรุป Stone Age Economics เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจมนุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ประวัติศาสตร์มนุษย์ระยะแรกและการตั้งคำถามต่อสมมติฐานของสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเพียงระบบของราคากำไรและการเลือกอย่างมีเหตุผลแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความสัมพันธ์และอำนาจทางสังคมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการอ่านโลกเพราะทำให้ผู้อ่านมองคำว่าความมั่งคั่งความขาดแคลนและประสิทธิภาพด้วยสายตาที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจทั่วไปที่มักเริ่มจากตลาดหรือการเติบโตทางวัตถุหนังสือของซาลินส์โดดเด่นตรงที่ใช้สังคมนักล่าเก็บของป่าเป็นจุดตั้งต้นเพื่อวิจารณ์นิยามความก้าวหน้าของอารยธรรมอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังเป็นงานที่มีอิทธิพลยาวนานต่อมนุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์และการถกเถียงเรื่องความยั่งยืนจึงเป็นหนังสือที่ทั้งท้าทายความคิดเดิมและเปิดทางให้มองทางเลือกของชีวิตมนุษย์ในมิติที่หลากหลายกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุน Marshall Salins